halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a ood si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 29-ka bisha februari sanadkuna waa 2020. idaacaddan waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: hoggaanka ahlusunna waljamaaca oo maanta isku dhiibay dowladda soomaaliya kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay u wood sheegteen milishaadka ururka ahlusunna waljamaaca ee ku sugan magaalada Duusamareed.
waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansannay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dadka Itoobiya ka soo jeeday ee degan Mareyka oo maamulka Mareyka ugu baaqay inuu joojiyo culayska uu Itoobiya ku saaray wadahadallada biyo xireenka ay ka dhisayso wabiga Niil.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha sare ee ururka ahlusunna ee gobollada dhexe ayaa saakaytu isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxyar kadib markii xalay saqdi dhexeeto uu soo gebagaboobay dagaal khamiistii bilowday oo u dhexeeyey maleeshaadka ahlusunna iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya. dagaalada labada dhinac oo sidoo kaleeto ka dhacay magaalada Gurceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo labada dhinac ah iyo rayad isugu jiraba 18 ka mid a ayaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada Dhuusamareeba. wariyaha gobollada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Ishaaq ayaa waxa uu ku soo warramay in saraakiisha sare ahlusunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeba. sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid a mas-uuliyiinta sare ee ahlusunna ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda iyo hubkoodaba ay ku wareejiyeen dowladda soomaaliya, gaar ahaana taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame. waxaana uu sheegay in taliye mascuud uu isagu qaaday mas-uuliyadda ammaanka madaxda ururka ahlusunna. ururka ahlusunna ayaa muddo sanad hiba waxa uu maamulayay magaalada Dhuusamareeb kadib markii marar badan dagaal ay la galeen ururka Al-Shabaab.
Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa kala bixi doona dhammaan ciidamadooda waddanka Afghanistan jooga muddo 14 bil gudaheed haddii Taalibaan ay dhowrto heshiis la filayo in maanta lagu saxiixo magaalada Dooxa ee dalka Khadar, sida lagu sheegay war wada jira ay soo wada saareen Washington iyo Kabul. muddo 135 maalin gudaheed ayaa ciidamada lagu yareyn doonaa ilaa iyo 8600 oo askari, kadibna Mareykanka iyo xulufadiisu waxay guud ahaanba ciidamadooda kala bixi doonaan dalkaasi 14 bil gudaheed, sida uu heshiisku dhigayo. heshiiska Dooxa ayaa ka dhigi doona ciidamada Mareykanka in dalkaasi ay ka baxaan 18 sano kadib oo uu dalkaasi ku jiray dagaalo iyo xaalado ammaan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka kasii xoogeysanaya Siriya uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda, isagoo ku baaqay xabajoojin degdega. Guterres ayaa shareyto waxa uu kula hadlay wariyaasha magaalada New York, iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu ku baaqay kulan degdeg ah in laga yeesho colaadda ka taagan Siriya. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabajoojin ka hor inta xaaladdu aanay faraha ka bixin. 13 xubnood oo golaha ammaanka ah ayaa taageeray baaq Guterres uu soo jeediyay xabajoojinta ah, hase yeeshee Ruushka ayaa ishortaagay, waxaana uu beeniyay Ruushka in ciidamadiisa ay ku lug lahaayeen duqeyntii cirka. Guterres ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 1 milyan oo Siriyaana ay ku barakaceen dagaalka, guryahoodiina ay isaga carareen 3 bilood ee lasoo dhaafay.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Sida aad warkaad ku maqlayseen, hoggaanka sare ee ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa maanta isku dhiibay dowladda federaalig ee Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareeb kadib markii dagaal culus oo maalmahan socday ay ugu dambeyn xalay goor dambe ciidanka dowladda federaalig ee Soomaaliya ay u suurgashay inay la wareegaan xaruntii ururka Ahlusunna ay kaga sugnaayeen magaalada Dhuusamareeb. Macalin Maxamuud Sheekh iyo Sheekh Shaakir ayaa labaduba sheegay in danta shacabka ay u tanaasuleen. Warbixintan waxaa magaalada Dhuusamareeb ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
xaaladda degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal socday in ka badan 24 saac, kaasi oo ka dhaxoognaa ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna, waxaana dagaalka uu sababay khasaare kala gaaray dhinacyadii diriray iyo dad rayida. Dagaalka ayaa la soo gabagabeeyey saqdii dhexe ee xalayka gadaal markii ciidamada Ahlusunna iyo hogaamiyaashooda ay ogolaadeen inay isu dhiibaan saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Dhuusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha Ahlusunna oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u tanaasuleen danta shacabka waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansanay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. Taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna. Markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan, ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. Marka bulshadeenna waa jecelnahay, waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba.
Afhayeenka dowlad goboleedka Galmudug Cismaan Ciise Nuur Tardhuleed oo V O A u waramay ayaa sheegay in hoggaankii sare ee Ahlusunna ay ku jiraan gacanta Galmudug, isla markaana ay socdaan wadahadallo ku aadan sidii laga yeeli lahaa.
Umaasan tahay xaaladda degmada gobolka Galgaduud, caasimada Galmudug oo degan tahay ilaa lamaad kale. Shaqaaqooyin ka socday 24 saac lasoo dhaafay kadibna saaka aroortii wixii ka dambeeyay xaalkaasi wuxuu kusoo noqday si caadiya. Iraaba ku maadsan arrimahaasi way dhammaadeen. Dhammaan deegaanka caasimada iyo nawaaxigeeduna waa nabad.
Mudan afayeen, gabagabada dagaalka ka sokow dhinacyadii dagaalka uu dhexeeya gaar ahaan Ahlusunna iyo ciidamadii dowladda, waxaan xog ku haynaa in hogaamiyaashii sare iyo ciidamadii Ahlusunnaba ay isu dhiibeen dowladda, bal arrintaasi si guud noogu faahfaahi.
Horta dagaalka waa ka hadalnay, hore aan u hadalnay, haddana waa sheegaynaa. Dagaalku horta wuxuu ahaa dagaal ku bilowday si aad waad ogyahay dadka deegaanka iyo dhammaan ummadu ka warqabto. Nimanka inji ku jira wadaaddada dagaalka bilaabay, marxalada kala duwan uu soo maray. Hadda ilaa fadliga waa soo gabagaboobay. Nimanka inji ku jiray iyo dhalinyarada joogtana gacanta lagu hayaa si nabada oo bidqable ayay ugu nool yihiin xarunta inji. Waxaan halkaas ku hayaa ciidamada dowladda.
Maxaa idinkaga qorshaysan tala ahaan?
Wallahi de taasi way dhiman tahay haddii ilaahay idmo, arrintaasi degwaana laga gaari doonaa. Kala socota waxaan rajeynaya xadida soo socda in arrintaas go-aan cad laga gaaro haddii ilaahay idmo, sida arrintaas loo tigi doono.
Dadkii degmada Dhuusamareeb ka barakacay maxaad u duri lahayd?
Dadkaas waxaan leenahay markood waxay dhacay waa ka xunahay, marka labaadna waxaan leenahay dee magaalada maanta waa nabad, inay dib usoo laabtaan ganacsigoodii furtaan magaaladii nabada. Waan rajeynayna ilaa idinkiis in nolol cusub iyo waa cusub iyo horumar cusub bilaaban doono ay kusoo noqonayaan. Soo dhawaad aan leenahay wixii deegaankaasi dee ka dhacayna waxay ahayd dhacdo dhacday oo dee aan isleenahay in kulleys ay ku dhacday waa la wada ogyahay. Waa ka xunnahay dadkeenu inay dhagooda xalad maqlaan, dhib arkaan oo duruufo kala duwan oo badan wajahaya. Bismillaahi kariim, hadda ka dambeyna waxaan rajeynayna xaaladaasi si loo gudbiyo noqoto deegaankuna deegaan nabada iyo horumar sameynaya oo noqda dileen.
Dadka Dhuusamareeb ayaa dib ugu soo laabtay, waxaana furmay goobihii ganacsiga ee magaalada, iyadoo inta badan dadka ay ka barakaceen dagaalkii ka socday Dhuusamareeb hayeeshee xaaladda deganaanta ayaa suurtagal ka dhigtay soo laabashada dadkii ka maatay rasaastii la isweydaarsaday. Ahlu sunna ayaa galgaduud kula dagaalantay maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana in muddo ah ay maamulayeen qaybo ka mid a gobolka. Hayeeshee heshiis is-afgarad oo dowladda ay ku timid Duusamareeb ayaa markii dambe laysku maandhaafay hannaanka wax qaybta ay ahlu sunna doonayso, waxaana in muddo ah jiray isfaham waa kolkii dambe u dilaacay dagaal sababay dhimashada in ka badan 20 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Duusamareeb.
Dadka Ethiopia kasoo jeeda ee ku nool dalka Mareykanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Mareykanka inuu joojiyo culayska uu Ethiopia ku saarayo wadahadallada biyo xireenka ah ay ka dhisayso wabiga Nil. Habta Musuyum iyo Saleem Solomon ayaa warbixintan ka diyaariyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Dadka Ethiopianka ee ku nool Washington ayaa isugu soo baxay Khamiistii halkan si ay u taageeraan mashruuca biyo xireenka Ethiopia. Masar ayaa ku tirsan wabiga Nil, 900% waa halka ay ka helaan biyaha. Waxa ay weydiisanaysaa Ethiopia Masar in si loo ilaaliyo qaybta ay wabigan ka helayaan ay Ethiopia si tartiib tartiib u buuxiyaan wabiga si aysan u saameynin heerka biyaha ee wabiga. Ethiopia waxay sheegtay inay bilaabayso buuxinta biyo xireenkan oo dhererkiisu uu yahay 145 mitir sanadkan, waxaana ay dadka gacanta ku hayaahi sheegeen in buuxintiisa ay qaadanayso 4-7 sano. Banaanbaxayaal badan ayaa isugu yimid afaafka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, waxaana ay wateen calamada Maraykanka iyo Ethiopia, iyagoo watay boorar ay ku qoran yihiin Maraykanku waa inay noqdaan dhexdhexaadiyaal ee ma ahan inay noqdaan kuwo wax qasbaya. Qaar badan oo ka mid a dadka banaanbaxaya ayaa muujiyey sida ay uga caraysan yihiin in Maraykanku uu janjeero dhanka Masar marka la eego muranka taagan. Wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa iyana waxay door ku leedahay dooda farsamo ee u dhexaysa Ethiopia iyo Masar iyo Suudaan ee dhismaha biyo xireenkan oo ah mashruucii ugu weynaa ee dhismo ee abid qaaradda Afrika laga hirgeliyo. Dadka banaanbaxaya ayaa aaminsan in dhexdhexaadiyayaasha wasaaradda maaliyadda oo ay soo raacaan Bangiga Adduunka ay u janjeeraan dhinaca Masar. Toddobaadkana wadaxaajoodayaasha Ethiopia ayaa si kumeelgaara uga dhaqaaqay wadahadalladan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Dawid Galaso Alambo waxa uu ka mid yahay dadka ka qaybgalaya banaanbaxan, waxa uuna V O A-da u sheegay.
Ethiopia has barasu wachi yesara ya long gudib yoha mulanu.
This dam is being built with the Ethiopian people's expense and America is
saying. Yihreka waxa lagu dhisay lacagta ay horeen dadweynaha Ethiopia. Dowladda Mareykankuna waxay la jirtaa dalka Masar. Uma malayno inay sidani sax tahay. Ethiopia waxay xaq u leedahay inay awood u yeelato adeegsiga biyaha webigeeda. Waana xaq caalami ah. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dowladda Mareykanka xusuusino in aan laga aqbali karin in ay dhinac la saftaan islamarkaana ay duudsiyaan xaqa shacabka Ethiopia ee ku aadan biyahooda.
Marka uu dhammaado biyo xireenkan dhismihiisa, waxaa la filayaa inuu noqdo mashruucii ugu weynaa ee koronto dhalinta qaaradda, isagoo soo saari doona 6,000 megawatt oo koronto ah, waxaana korontadaasi Ethiopia ay u qaybin doontaa wadamada dariska la ah. Waana mashruuc ay ku faanaan kuna faraxsan yihiin dadka Ethiopianka ah, kuwaas oo aanan doonaynin in dalkooda uu tanaasulka sameeyo. Muxuddiin Siraaj Maxamed waxa uu ka mid yahay dadkii ka qaybgalaya banaanbaxan, waxa uuna leeyahay.
Ethiopia maannim maydaraadaro ya abay baalabeet naas.
Ethiopia is the uncontested owner of the Nile. Our water is ours. We have every right
Ethiopia waa mulkiilaha aan lagula murmi karin biyaha wabiga Niilka. Biyahan annaga ayaa iska leh. Waxaan xaq u leenahay in aan ka yeelno sida aan rabno. Waxaa jira cadaadis nagu socda waqtigan. Waxaana jira dhaqdhaqaaqyo lagu wiiqayo shaqadeena. Waxaanan halkan u joognaa inaanu u xaqiijino kuwa hawlahaasi ku fogan inaanu diyaar u nahay difaaca xuquuqdeena.
Dadka qaar waxay sheegayaan inka bixitaanka kumeelgaarka ee Ethiopia ee kulankani ay ka baxday uu dhabarjab ku yahay hannaanka wadahadallada. Waxaanay wadaxaajoodayaashu rajaynayeen in heshiis farsamo ay isla gaari doonaan wadamada saddexda ah dhammaadka bishan, taasoo hadda u muuqata mid aanan dhacaynin. William Davison waxa uu ka tirsan yahay adda ka hortaga xasaradaha ee International Crisis Group, waxaanu ka faallooda arrimaha Ethiopia.
Now we have to wait and see what the next schedule is. I think
imika waxaana la gudboon inaynu sugno oo aan dhowrno waxa uu yahay qorshaha soo aadan. Waxaan filayaa in afhayeenka dowladda Ethiopia uu hadalkan uga dan lahaa in la hakiyo muranka hadda taagan. Sidaas daraaddeed, ma dhihi karo kulanka waa laalay, balse waxaan u fasiran karaa in ay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay uga baaraandegaan ama uga fiirsadaan si ay isu diyaariyaan.
Davidson waxa uu sheegay in Itoobiyaanku ay aaminsan yihiin sharciyada bangiga adduunka ay wadamada siinayaan awood xaddaafa oo ay ku diidi karaan mashaariicda waaweyn ee sare. Waxaa kale oo ay ka walwalayaan in xiriirka militari ee Mareykanka iyo Masar ay keenayso in Mareykanku uu janjeersado dhanka Masar, gaar ahaana fakarka ay ka qabaan biyo-xireenkan.
Itoobiyaanku waxay dareemayaan in beesha caalamku ay dejisay qorshe iyaga liddi ku ah ama ay dhinac kaleba la safan yihiin. Marka la eego arrintan guud ahaan, taas ayaa waxa ay sabab u noqonaysaa sida ay uga cagajidayaan in arrintan cid saddexaad ay soo dhex gasho.
Lama oga xilliga ay Ethiopia diyaar u noqonayso inay ku soo laabato wada hadalladan. Wuxuuse Mareykanku dadaal ugu jiraa in xal nabadeed laga gaaro muranka biyo xireenkan.
Warbixintii Hafta Musiyum iyo Salam Solomon waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman, halkaa digasalgu nagala socotaana waa Washington.
Markana dhinaca iyo Turkiga, haddii aynu aadno, xiisadda ka taagan xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siiriya, gaar ahaan gobolka Idlib, ayaa u muuqata inay faraha kasii baxayso, iyada oo ciidamada Siiriya oo taageero ka haysta Ruushka ay dileen askar waddanka Turkiga u dhalatay. Xuseen Barre Aadan ayaa xiisadda Idlib iyo saameynta ka dhalan karaysa dagaal dhex mara Turkiga iyo Siiriya waxa uu ka wareystay Cabdinuur Daahir, oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT.
Wararka ugu dambeeyey waxay yihiin 24 saac ugu dambeeyey in 33 askarta Turkiga ay ku geeriyoodeen weerar ay soo qaaday ciidanka Bashar al-Asadka ama kaliyaha Suuriya. Kadibna sida wararku sheegeen oo dowladda Turkiga ay sheegtay, way argoosi weerar argoosi ay qaadeen ilaa 200 oo target ama fariisamo ciidan oo Suuriya la weeraray. Boqolaal ciidanka Suuriya la dilaa la leeyahay. Xaaladu aad ay u sii xumaanaysaa. Dad fara badan oo malaayiina oo waddanka Suuriya ku dhaqnaaya ama gobolka la isku haysto Idlib ku dhaqan ayaa soo barakacay xuduudda Turkiga ay joogaan. Haatadan waxaa la sheegayaa muxuu ahaay qaarkood inay Yurub u gudbayaan oo ay already ay xuduudka Greek ay joogaan, oo Turkigu wuxuu sheegay inuu albaabada u furi doono maadaama lagu guuldareystay, baasha caalamka ay ku guuldareysatay dadkaas in laga xal siyaasadeed in laga gaaro aan dagaal ahayn falaada Siriya. Sidoo kale haddadan wararka soo dhacay waxay sheegayaan in madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Putin ay telefoon ku wada hadleen, lagana yaabo maalmaha soo aadan, isbuuca soo aadan ugu dambeyn inay ay kulmaan oo xal laga gaaro arrintan. Hase ahaatee sida ay u muuqato wax xal lagama socdo, sababta ay tahay Turkiga iyo Ruushka iyo Iran 2017 waxay ku heshiiyeen in colaadda wadahadal lagu dhameeyo oo gobolka Idlib la yiraahdo xal laga gaaro aan ahayn military. Hase ahaatee waxaa muuqata mar walbaba in ciidanka Bashar al-Assad ay taageerayaan Iran iyo Ruushku, ay mar walba ay violation ama ay xabajoojintii ay dhinac marayaan oo ay dagaal toosa qaadayaan, taasoo sababtay in ciidan badan oo Turkiga uu ku geeriyoodo. Marka arrimahaas ayaa ugu hadalhayn badan hadda ma garad.
Maxay tahay marka sababta soo cusboonaysiisay xiisadda Idlib?
Sababta soo cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday, dagaal colaad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay. Hase ahaatee sanadihii ugu dambeeyey waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad, hogaamiyaha Suuriya. Asagoo awoodda ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo Ruushka, taasaana sababtay hadda wuxuu rabaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% oo hadda haysta inta dhimana inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa. Ma doonayo wadahadal iyo xal siyaasadeed in laga gaaro. Ruushkuna sababta u taageeraya waxa ay tahay, waxaan ogsoonahay Ruushka 1990-yadii markii midowga Soofiyeed uu burburay, in gobol ka mid a Ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay. Dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii lasoo dhowrinaya 1999 Putin soo afjaray, qaabka usoo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii waxaa lagu soo afjaray dadkaas, waxaa lagu mawaasiiliyay barnaamij wadahadal siyaasadeeda. Wadahadalkana dhinaca lagu waday, dagaalkana dhinaca lagu waday, marka labada dhinaca laga garaacay. Haddana waxaa halkii moodalkii jejina lagu kharibay oo dad badan, malaayiin badan ama ku dhinteen, boqolaal kun dad ay ku dhinteen, ay haddana Suuriya ka socdo. Wadahadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo, laakiin dagaalku wuu socdaa. Ciidanka Ruushka hawada ayay haystaan, gobolka isku dagaalayo Idlib la yiraa, hawadiisa waxaa kontrolo maamula Suuriya, waxaa maamula Ruushka. Taas macnaheedu waxay tahay xitaa diyaaradaha aan Ruushka uusan soo ansixin, diyaarad kale ma geli karto. Diyaaradaha Turkigu ma geli karaan, kuwa Maraykanku ma geli karaan, ilaa dee hawadii aad adigu ma maamushid mug. Taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka Bashaar al Asad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo Birmageedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqay karo. Hal diyaarada Turkigu hawada ma mari karto. Marka arrimahaasoo dhanna waxaa sababahay dee Ruushka sababa.
Turkiga iyo Ruushka waxaa ka dhexeeya heshiisyo fara badan oo dhinaca isdhaafsiga ganacsiga ah. Sidoo kale waxaa jira dalxiisayaal badan oo ka yimaada Ruushka oo yimaada dalka Turkiga. Haddii xiisadu ay faraha kasii baxdo, ma laga yaabaa inuu xumaado xiriirka Turkiga iyo Ruushka?
Anigu u maleynayo in isku dhac toosa u dhexmarayo Ruushka iyo Turkiga, sababka tahay muddo badan ay soo wada shaqeynayeen, khaasatan Suuriya ayay kusoo wada shaqeeyeen. Hadda ka horna 2015 ayaa mar khalaas ka dhexdhacday oo xitaa diyaarada Ruushka la soo riday. Arrintaasna tusaale noqotay waxa ay wadaagaan ama danaha ay wadaagaan ama ganacsiga ama muxuu ahaa siyaasadda ayaa waxay ka weyn tahay dagaal toosa in lasugalo. Haddii noqoto in dagaal toosa la galana, macnaheedu waxa ay tahay waa in NATO ay Turkiga ay taageerto, Turkigana xulafada NATO quwadda ugu labaad ee awoodda badan Maraykanka marka laga soo tago ugu ciidanka badan ayuu yahay. Uma muuqato sidaas leeyahay in dagaal toosa ay geli doonaan, hase ahaatee waxaa socod doonta Turkigu wuxuu mar walba xoogga saari doonaa in ciidanka Bashaar al Asad uu yareeyo ama uu la dagaalamo ama si ay uga hortago barakacin inay dhacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga TRT, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinayo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, madaxweynaha Somaliland iyo labada xisbi ee mucaaridka ayaa toddobaadkan si rasmi ahi waxay u shaaciyeen in lasoo afjaray murankii muddada dheer ee ka tagnaa guddiga doorashooyinka iyo qabashada doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada. Waxay dhinacyadu saxiixeen heshiis arrintaasi ku aadan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa. saxiixa heshiiskaasi waxaa goobjoog ka ah safiirka midowga yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga. waxaana heshiiskaasi dhinacyada ay saxiixdeen u ogolaanayeen doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanada la qabto sanadkan kadib marar badan oo dib loo dhigay.
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen.
waxaan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurtagelinayo in Somaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020. heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxeexeen, goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah, waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninka safiirka ahaa ee yuuda.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro oo faahfaahin ka bixinaya heshiiskii laga gaaray muranka doorashooyinka Somaliland. in ka badan 100 dal oo xubno ka ah IMF hay-adda lacagta adduunka ayaa ballan qaaday inay bixin doonaan 334 milyan oo dollarka Mareykanka oo qayb ka deynta laga khafiifinayo Soomaaliya, sida ay IMF sheegtay toddobaadkan. ballanqaadkan ayaa u ogolaanaya in Soomaaliya hesho lacag cusub oo lagu bilaabo kobaca dhaqaale dalka iyo yareynta saboolnimada, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay agaasimaha maamulka IMF Kristalina Georgieva. Soomaaliya oo lagu leeyahay deyn gaaraysa 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxaa deynta looga khafiifinayaa barnaamij gaar ah oo lagu kaalmeynayo dalalka ugu saboolsan dunida. gudahana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. tani kulan dambe nabadgelyo. markana dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadka Ibraahim Xasan Daanduri iyo waxaa soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeenni heesaa lahaa ee
hambalyada iyo heesaha
sahra dhambaalka ugu horreey maadiga mase ana qaata
ibraahim haddaan la boodo hambalyo aroos wacan ayaa waxaa la yidhi waxaa diraya dhammaan reer maxamuud xaashi oo ugu horreeya aabo maxamuud xaashi cabdi cumar maxamuud xaashi qadar cabdi xaashi aadan siyaad dayib fartuun maxamuud xaashi faadmo maxamuud xaashi kaaho cabdi zakariya cabdulaahi xaashi iyo waxaa la yidhi maryan siyaad faarax qureysho xasan shangalow aamino cumar aadan sahro maxamuud sheekh xabso khaliif dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos ah oo wacan ayaa lagu daray hawada ay u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah waa aniiso xasan xuseen iyo cabdirasaaq maxamuud xaashi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana aan leenahay ayay yidhaahdeen guurkiina guur kheyr gurigiina guri nagay annagana aamiin ayaan leenahay ibraahim
haye zahra heesta ugu horreysa noo soo qabo
sida hare gingimano biyo halac ka leeyiin
ya salaam
ya ka war weliba waa talantaalle codadkii axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed sagal
geestaada ila qabow ku soo dhawaada
waa tahay warqadana waxaa ugu horeeya Nasruddiin Xikam, Sheekh Cabdiraxmaan Sayfullah, Caaqil Bayaadir, Sheekh Cabdiraxmaan Muslim, Bayaadir Sheekh Cabdiraxmaan, Cabdinaasir Daahir Cabdi, Maxamuud Xikim, Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Shuwaal, Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Sheekh Bayaadir Sheekh Maxamuud Shawul iyo Cabdixamiid Shawul, hooyo Aliza Xuseen, hooyo Nafisa Sheekh Maxamuud Ibraahim Xuseen Waaro ayaa la yiri. Dhammaan dadkaasi oo ay ku jiraan Maxamuud Macalin Aadan iyo Cabdiraxmaan Sheekh Bayaadir Sheekh waxa ay dhammaantoodba tahniyad farxad aroosa hawada u marnayaan. Xikam Bayaadir Sheekh Cabdiraxmaan iyo walaashan ayaa la yiri Xasiila Shawul Sheekh Cabdiraxmaan, arooskooda waxa uu ka dhacay Baydhabo Janaay maalinku markuu ahaa Axadii Janaay ee ahay 7/20 sannadkan aynu ku guda jirno. Waxaan leenahay isku waara ubad qeyr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano. Ducadii Soomaalidana waa loogu soo gabagabeeyey. Ibraahim,
xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa, waxaan dhegeystayaasheen usoo qabanaynaa
Bakar Bakar Baabuurka iyo Jooji
Majuujaay meelanka dahooya
waa tahay
tahay. Intaas ayaan kaga gudbaynaa heesta Bakar Bakar Baabuurka iyo Jooji. Haddaan dib ugu noqono dhambaalada Zahraaya,
waa tahay Ibraahim. Oo haddaan soo qabto, marka hore waxaan salaameynaa bahda V O eda ayaa la yiri, gaar ahaana asxaabta barnaamijkan hambalyada iyo heesaha. Waa tahay midaas mid lamida annagana waxaa lagu bilaabay Aabe Sugow, Aadan Xasan, hooyo Aamino Cali Xarbi, Xaliimo Suge Aadan, Injineer Siciid Suge Aadan, Dhool Suge Aadan, Ayaan Suge Aadan, Hodan Cabdiyare Sheekh Aadan, Axmed Suge Aadan, Abdi Cumar Cali Xarbi, Cabdi Suge Aadan, Haybo Suge Aadan, Xalaawi Suge Aadan, Xamdi Suge Aadan, Ubax Suge Aadan, waa dhammaan reer Suge Aadane, iyo Maxamed Axmed Suge Aadan, Maaida Axmed Suge, Muscab Axmed Suge, Cabdiraxmaan Axmed Suge, iyo Salaad Cumar Aadan. Dhammaantood dadkaasi oo kala jooga Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba waxa ay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan ayaa la yiri. Hooyo Faadumo Suge Aadan iyo Aabe Aadan Maxamuud Qeyre oo wiil uu ugu dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaana xaafadda Tredisho. Taariikhdu markay ahayd 24-kii bishan aynu ku guda jirnay dhammaadka ku sii dhow ee Febraayo 2020 ayaa la yiri. Wiilkaas waxaa loo bixiyay Cabdirsaaq Aadan Maxamuud Qeyre. Dhammaanteenna waxaan leenahay la yiri Cabdirsaaq oo soo barbaaro noqo kii dalkiisa, diintiisa, iyo dadkiisa iyo waalidkiisba anfaca. Waa yahay annaguna aamin ayaan leenahay. Ibraahim,
waxaa noo baaqayaa Xasan Aadan Xasan iyo Idriis Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan iyo Bare Xasan iyo Aadan Cadow Faatumo Cali iyo Zahra. Waxaanu baaqayaa Xasan Aadan Xasan Idriis Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan iyo Bare Xasan iyo Aadan Cadow iyo Faatumo Cali iyo Naciima Xasan iyo Raaxa Xasan Suleymaan Xasan iyo Cabdisalaan Cali Fiidow iyo Xasan Cabdulaahi Aadan iyo Nimco Xasan Daahir iyo Xaawo Xasan Daahir iyo ugu dambeysta Yaasiin Ibraahim. Asxaabta waxay jecel yihiin inay hambuli gaarsiiyaan Liibaan Aadan Xasan iyo Balqiiso Cadow Maxamed oo rooskooda uu ka qabsoomay tuulada Daarasalaam ee degmada Saako. Ducaduna waa xaggin ay leeyihiin.
Waxaad
ugu duceynaysaa arooskaas?
Jubada dhexe ayuu arooskaasi ka dhacay degmada Saako. Waxaan leenahay guurkiina guur qeyr, gurigiina gurinaga. Waa tahay Ibraahimow, bal mar kale haddaan ku noqdo dhinacii waraaqaha. Gacanteeda waxaa ku soo dhacday hooyo dhuubay Cali Ibraahim, aabe Cabdi Aadan Maxamed, aabe Ajaba Maxamed Xuseen, habaryar Xaawo Cabdi Aadan, Mad Amiin Maxamed, Busaarad Maxamed Nuur, Nafise Maxamed Nuur iyo Maxamed Aadan Abkow ayaa la yiri. Waxaa u dambeeya Mukhtaar Ibraahim Maxamed. Dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo iyo bogaadin bahawada u marinayaan boqoradda hooyo Aniisa Ibraahim iyo boqorka ayaa la yiri aabe Aadan Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaana degmada Madiino. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Farxaan Aadan Maxamed. Ducaduna waa xaggiina, duceyna oo duceyna maantana bunki iyo shaahi iyo daangadi.
Tii ugu ficnaadaa ka tagtay
haye
hambuulada
saliid macsar iyo sokor laga buuxiyey.
Waay hay dambaalkan waxa uu nagu yimid hooyo Ambiye Cali Ibraahim iyo aabe Aadan Maxamed Xuseen iyo aabe Amiin Maxamed Xuseen iyo Xaawo Cabdi Aadan Maxamed, Amiin Maxamed iyo Cabdiwaaxid Amiin Maxamed iyo Faysal Maxamed Nuur iyo Maxamed Aadan Maxamed, Mukhtaar Ibraahim Maxamed iyo Meerow Maxamed Nuur iyo Faadumo Maxamed Nuur iyo Qureysha Maxamed Nuur, Maryan Maxamed Nuur iyo Xafso Xasan Maadkeer iyo Wiilo Ibraahim Abuukar. Ugu dambeysta Maqsuud Aadan Maxamed. Waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan hooyo Aanise Ibraahim Aadan iyo aabe Aadan Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdishow. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Farxaan Aadan. Waxaan leeyahay ducadu waa xaggiina. Farxaan, waxaan ku leenahay soo weynow noqokii waalidkii dalkiisa iyo dalkiisaba waxtara.
Waa tahay Ibraahimow, bal markana dhinacii heesahan jeclaan lahaa aniga inaan ku yara nasanno anagii dhegeystayaashaba. Meelaan dhoweyn baad iga muuqanaysaa,
yaan mali ahaanene
marwadaan jeclaaye. Dadku waa kala maqayn maystire. Hal isu soo noqdo waa yahay. Aan bal soo qabto codka baxsan ee Cabdulqaadir Kaskey.
Jalani kalau marmi mai ni marmi.
Cabdulqaadir Kaske iyo heeskaasi meel aan dhoweyn aan intaas kaga gudubno. Ibraahim, adiga ayaa xaggaaga soo fiirinaya.
Waxaa dhambaalkan Zahro uu noogu yimid Axmed Maxamed Sheekh Nuur iyo Axmed Cabdi Maxamed iyo Bashiir Mukhtaar Maxamed, Bashiir Maxamed Cali iyo Cabdisalaam Maxamed Cali, Mukhtaar Cabdi Xuseen, Cabdishakuur Maxamed Aadan iyo waxay yidhahdeen habaryaro Aamino Maxamed Sayid Axmed, Deeqo Maxamed Sayid Axmed iyo Dhuuxo Maxamed Sayid Axmed iyo Khaliifo Maxamed Siid Axmed, Nadiifo Maxamed Siid Axmed iyo Xaawo Maxamed Siid Axmed iyo Xabiibo Maxamed Siid Axmed iyo Xaliimo Maxamed Siid Axmed, Faadumo Maxamed Sheekh Nuur iyo ha ka tagana bay yihahdeen Ramlo Liibaan Xareed iyo Xamdi Maxamed Cali. Dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan Muqdisho, Dhuuse Mareeb, Mombasa iyo magaalada Al-Sabaa, waxayna habli gaarsiinayaan Aabe Bashiir Nuur Kulmiye iyo hooyo Farxiye Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaas oo loo bixiyey Cimraan Bashiir waxay leeyihiin soo weynaa noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtana aamin ayaalana.
Haddaan dhambaalka bilaabo, waxaa diraya awowe Maxamed Cabdulle Cusmaan Geesdheer Xaaji Ubax ayaa la yiri magaciisa, aabe Mukhtaar Xaaji Ubax Gaafo, hooyo Nuurto Nuur Maxamed Cusmaan, awowe ayaa la yiri Professor Maxamed Mukhtaar Xaaji Ubax, Abti Salaad Nuur Maxamed Cusmaan, adeer Aadan Xaaji Ubax ayaa la yiri, Looyaan Xaaji Ubax, Xamza Cabdulaahi, Aamina Xaaji Ubax, Boqorada Reer Geesdheer ayaa la yiri, Nuurta Xaaji Ubax, Fartuun Xaaji Ubax, Xalima Xaaji Ubax, Maryan Xaaji Ubax, Woowe Cabdulaahi, Qaasim Cali Xito ayaa la yiri, Muumino Cabdulaahi Qaasim, Maxamed Nuur Abtiyo, Deeqo Aadan Xaaji Ubax, Nasro Looyaan Xaaji Ubax, Xamdi Aadan Xaaji Ubax, Deeqo Salaad Nuur Maxamed, Faa'iso Aadan Carraale, Faa'iso Faraxsan ayaa la yiri, Maxamed Mukhtaar Xaaji Ubax iyo Ayuub Muuse Mukhtaar, iyo sidoo kale ugu dambeyntii Safiye Yuusuf Qaasim iyo Abaayo Sacdiyo Mukhtaar Xaaji Ubax ayaa la yiri. Dhammaantood dhowr waddan oo Soomaaliya lagu bilaabay ayay kala joogaan. Dadkaas waxay hawada u marinayaan ayaa la yiri tahniyad lamaanaha. Iscalmaday Boqorada Reer Xaaji Ubax ayaa la yiri, Ikhro Mukhtaar Xaaji Ubax iyo Seygeeda Cabdiraxmaan Cilmi. Arooskooda waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaana waa halkii hadee degmada Wallaweyn. Ducadu waa xaggiina, haddee isku waara ubad qeyr qaba kala hela.
Dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray Maxamed Abuukar Axmed iyo Cabdulaahi Maxamed Ciise iyo Yuusuf Maxamuud Aadan, Hane Cabdulaahi Cali iyo Faadumo Daahir Axmed iyo Cabdicasiis Abuukar Axmed, Caaisho Abuukar Axmed, Qadar Abuukar Axmed iyo Asma Abuukar Axmed, Deeqo Ismaaciil Xaaji Maxamed iyo Yusra Axmed Jaamac, Xuseen Maxamed Guuleed iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Ugaas Xasan Bashiir Saciid iyo waxay yidhaahdeen Idil Yaasiin Xasan. Ugu dambeysta ladan Ibraahim Axmed waxaanay jecel yihiin in ay iyagii asxaabtaba ay taaniyad gaarsiiyaan Mukhtar Abukar Ahmed iyo Faiza Ahmed Jaamac oo gabray ugu dhalatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo leeyihiin Allah ka dhigatiisu weynaata oo waalidka dalkeeda diintada waxtarta aamin ayaa la nahay.
Warqadan qaybteeda hore dadka ku jira dhammaan waxaa loo yeelay ama ay leeyihiin baan iraahdee naanaysiyo, bal haddaan dib ugu noqdo warqadii oo aan bilaabo, waxaa la yiri Doctor Daahir Jaamac Muuse Daljir, Farxaan Muuse Madar, Farxaan Tayo Abokor Xuseen Maydane iyo Axmed Cali Jibriil iyo Maxamed Dayib Xasan Cumar Maxamed Cabdulqaadir Maxamed Axmed Jibriil Cabdi Barkhad Axmed Cawaale Maxamed Mawliid aw Cabdi ayaa la yiri Hibo Mawliid aw Cabdi iyo Seygeeda Cabdirsaaq Cumar Cabdullaahi iyo caruurtooda Faadimo Mawliid aw Cabdi iyo caruurteeda Nimco Mawliid aw Cabdi iyo caruurteeda Eedo Magool Maxamed Suldaan Fawzi Cabdullaahi Cali Sheekh Maxamed Adeer ayaa la yiri Axmed Ciise iyo caruurtiisa Adeer Zubeyr Nuux iyo caruurtiisa Adeer Daawud Nuux iyo caruurtiisa Maxamed Jaamac Nuur waxaa la yiri xaaskiisa iyo caruurtiisa Axmed Jaamac Nuur Axo ayaa la yiri Xamza Jaamac Nuur Xaso war haddee dhammaantoodba dadkani naana si ayay ka simeyn sugaalkuma garatida Ibraahim dhammaan waxay dhambaal bogaadina hawada u marnayaan ayaa la yiri Maxamed Cilmi Mawliid iyo Xamdi Maxamuud Dool oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. ducadu waa xaggina waa yahay isku waaro ubad qeyr qaba kala hela.
Heesta ugu dambeyso in dhegeystayaashan usoo qabanaynaa Zahro waa Galool heesta la yiraahdo, waxaana ay ka mid tahay heesihii hore ee fanaanka Cabdulqaadir Xasan Nageeye.
Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo heeskaasi Galool waxaan ku soo xireynaa barnaamijkii Hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Daandure iyo waxaa idinla wada socodsiinaya si wada jira
Zahra Cabdi Axmed.
Intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid a oo xiiso leh aan ku kulmi doonaa asbuuca soo socda. Haatan waa
nagaynta.
Nabadgelyo.
sarhon adee ka karkaadayn sidii galab xiyo ka han adlak hal ogarta gabiban dul sarhon adee ka karkaadayn sidii galab xiyo ka han adlak hal ogarta gabal dhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode gabal dhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode intaan garayston shina kusiyad way mar labaadi goyse inta aan garayston gooshina kusiyad way mar labaadi goyse dad gacanta iga qabad gudheeri kaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabad gudheeri kaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse halboolaha godin la ego heero waanigan guxayo way balaayadu igoyse gadka iyo halboolaha godin la ego heero waanigan guxayo balaayadu igoyse gelin naharsan maya anigan isku fe gelin naharsan maya aniga nisgufe intan ko gacladad god kayga raratad hay gadeedimade intan ko gacladad god kayga raratad naya gadeedimade dad gacanta iga qabada dadari gaysad hadik soo galashay bad surkayga goyse dad gacanta iga qabada dadari gaysad hadik soo galashay bad surkayga goyse
barnaamijkii hambalyada iyo heesaa ayaa dhegeysanayseen halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haddii aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu doorkaroonaa, saraakiisha sare ee ururka ahlu sunna ee gobollada dhexe ayaa saakeyto isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxeer kadib markii xalay saqdi dhexeeto uu soo gebagaboobay dagaal khamiistii bilowday oo u dhexeeyey maleeshiyaadka ahlu sunna iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya. Dagaalada labada dhinac oo sidoo kaleeto ka dhacay magaalada Gurceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo labada dhinac iyo reerba isugu jiray 18 ka mid ahna waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada dhuusa mareeba. Wariyeena gobollada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa waxa uu ku soo warramay in saraakiis sare ahlu sunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada dhuusa mareeba. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in dagaalka kasii xoogeysanaya Siriya uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda isagoo ku baaqay xabad joojin degdega. Guterres ayaa shareyto waxa uu kula kulmay magaalada New York wariyaasha iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu ku baaqay kulan degdeg ah in laga yeesho colaadda Siriya. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin ka hor inta xaaladdu aanay faraha ka bixin. 13 xubnood oo ka mid a golaha ammaanka ayaa taageeray baaqa Guterres ee xabad joojinta, hase yeeshee Ruushka ayaa ishortaagay waxaana uu beeniyey Ruushka in ciidamadiisu ay ku lug lahaayeen duqayntii cirka. Guterres ayaa sheegay in ku dhowaad 1 million oo Siriyaana ay ka barakaceen guryahoodii 3 bilood ee lasoo dhaafay. Salaam codkaasi Xaliimu Qariif Magool ayaad haatana dhegeysanaysaan, waxaana heestaasi aan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idiin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray soo saareen, wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kuma doonno nabadgelyo. Waxaa la daran doorinaya Cusmaan Gacanlo. Oh, yeah.
This is VOA News.